Areena.
Lapsuus oli sillä tavalla aika yksinäinen, että vaikka kylä oli tavallaan pieni, 150 ihmistä tai jotain, niin se oli kuitenkin silleen alueelta aika laaja, että oli jaettu maitokoppeihin. Me asuin Leppälä kolmosessa ja sitten Leppälä ykkösessä asui tämä minun ainut poikaluokkakaveri, ja me emme siis jatkuvasti olleet toistemme kanssa tekemisissä. Välimatka oli sen verran, että ei niin pienet saanut ihan kaiken aikaa sitä kulkea sitä välimatkaa, niin tosi paljon leikin yksin ja olin yksin, että pikkuvelini syntyi sitten 3 vuotta myöhemmin ja sain siitä leikkikaverinkin kyllä jossain vaiheessa, mutta kyllä muistan ihan kauheasti niin kuin olleeni yksin lapsena. Ja se on ollut sille aika määrittelevää minun niin kuin lapsuudessa se yksin olemisen kokemus, että se silloin kun se oli omaehtoista, niin se tuntui, että se yksinäisyys oli jotenkin kauhean niin kuin hienoa ja vaalittavaa ja jotain sellaista niin kuin omaa. Ja sitten kun teini-ikään tuli, ja niin se ei ollutkaan enää oma valinta se yksin jääminen, niin silloin se oli tietysti todella raskasta. Tämä on jännä homma, että nämä kolikolla on nämä kääntöpuoliset ja samassa asiassa on aina eri puolensa, niin sillä tavalla koen, että yksinäisyys oli ensin minulle vahvuus ja sitten myöhemmin se kääntyi minulta vastaan. Äitini lukee ihan jatkuvasti, luki minulle lapsena paljon. Hän kannusti niin kuin lukemaan minultakin. Siihen aikaan oli esimerkiksi sarjakuvia, niitä myytiin kilotavarana noissa antikvariaateissa, että vaala punnittiin ja 3 markkaa kiloa. Se arvostus sarjakuvia kohtaan oli sellainen, mutta äitini näki ne sarjakuvat niin kuin arvokkaampana. Hän osti niin kuin ennen kesälomaa kesälukemiseksi muovikassillisen sarjakuvia minulle ja sitten jouluksi sama homma paketoi semmoisen valtavan nipun. Että hän osti niin kuin sille aina ison määrän sekalaisia sarjakuvia, jotka inspiroivat minulta lukemaan. Ja pidän sitä minun kielellisen kehityksen niin kuin ykkösjuttuna, koska minä olin paljon yksin. Eli minun kielellinen kehitys ei ainakaan varsinaisesti niin kuin syntynyt siitä dialogista kavereiden kanssa, että se on syntynyt jostain omasta maailmasta. Sydän käskee, järki sallii, vähän kerrassaan laittaa toimimaan. Tavoittaa voit kaiken kauniin, siis suuntaa tulevaan askel kerrallaan. Teetkö oikein, teetkö väärin, kenpä tietäis sen, antaisi vastauksen. Jos viisastuisit siinä määrin, kuulisit vastauksen. Uskoisitko sen? Siellä oli joku ACDC Humeid Huu ja Perkynti Backseat ja jotain tällaisia tuli sieltä. Ne oli ensikosketuksia siihen aika kovaa kamaa, mutta ei sille kuitenkaan tullut sitä semmoista aha-elämystä niistäkään. Kunnes sitten kuulin sattumalta bussipysäkillä, kun oli siellä vitosella, niin kuulin sattumalta, kun vuotta vanhempi poika kuunteli omassa huoneessaan siinä bussipysäkin vieressä, niin Waspia ja siinä ikkunan alla kuunteli sitä, mitä se kuuntelee, ja olin aivan haltioitunut. Ja sain kysytyksi siltä, kun se työnsi päässä siihen ulos ja ihmetteli, että kun me hengailen hänen ikkunan alla, että mitä se kuuntelee. Että Waspia, ja sain painettua sen mieleen. Se alkoi siitä aika nopsaa sitten, että sitten kun me innostuin niin kuin hevistä, niin sitten me sain suosittu isän tilaamaan mulle suosikkia. Ja sitten me rupesin kohti teosta irtonumeroina säästämään viikkorahoista metalhammereita. Ja me muutin sitten tosiaan Lappeenrantaa opiskelemaan. Löysin sieltä soittokavereita lisää. Ja kyllä me niin kuin hyvin aktiivisesti mielestä puskin eteenpäin sitä rockitähti haavetta, ja se ei ollut siis sillä tavalla, että se olisi ollut silleen niin kuin sillä tavalla katteeton haave, että sitähän voi haaveilla jostain asiasta, on me haaveillut NHL-pelaajan urastakin, mutta niin se on siis osastoa haave, jonka eteen en ole tehnyt yhtään mitään. Mutta sitten tuon musahomma eteen, sen unelmani haaveni eteen, me tein ihan hulluna töitä. Mietin sitä, että kuinka monta kitaraa ja vahvistinta me on ostanut ja kuinka paljon me on nähnyt nälkää nuorena aikuisena, kun me on laittanut jonkun efektipedaalin niin kuin syömisen edelle ihan niin kuin rehdisti, ja kun ollaan tehty keikkoja miinuksella ja niin omasta pussista maksettu niitä bensoja. Ja Mokoma ei ole missään vaiheessa bändiksi perustettu. Se on perustettu nimitykseksi, joka alunperin mulla oli ajatuksena, että joka levyllä soittaa eri kokoonpano. Se oli alkuperäinen ajatus, että joka levyllä soittaa eri kokoonpanoja, mieteen biisit ja mie sävelän sanotan ja mielellään vielä soita kitaratkin niin. Mutta sitä ei kestänyt sitä riemmaa lopulta kuin yhden levyn verran, eli sen meidän debyyttilevyn Valun verran sitä sitä yksin tekemisen riemua, kun minä tajusin, kuinka raskas tontti se on yksin kantaa. Ja sitten heti jo siinä, kun mä kävin soittaa yhteen biisiin puhtaita kitaroita ja Tuomo kävi laulaa taustoja ja tajusin, että näiden jätkien kanssa on kiva hengailla ja ne ilmoitti kiinnostuksensa tulla kitaristeiksi. Ja ruvet miettimään sitten muuta yhtyettä siihen ympärille. Ei kiehdo taivas, ei helvetti. Ei kusifiksi, ei fetissi. Voin siirtää kantani tuonempaan. En ole kiinnostunut profetioista, taivaspaikoista, määräsijoista. Olen kiinnostunut sinusta. Siinä kohtaa, kun yhtäkkiä ensimmäinen Mokoman tavalla, yhtäkkiä Mokomalla olikin kuvaava on varmaan Kurimuslevyn julkaisurundi, jossa me aloitettiin Helsingin Factory Clubilta keikka ja soitettiin 50 ihmiselle ja lopetettiin 600 ihmiselle Tavastialla se sama rundi sen saman kevään aikana samassa kaupungissa. Että Helsingissä oli 250 ihmistä, ketä kiinnosti, 2 kuukautta myöhemmin oli 600 ihmistä, ketä kiinnosti. Se tapahtui niin nopeasti, että parissa kuukaudessa yhtäkkiä me oltiin niin kuin jengistä kiinnostava bändi. Ja se tapahtui kyllä niin nopeasti, ettei siihen ehtinyt oikein edes niin kuin tajuta, että nyt mä en 3. levy ja nyt käy näin. Me tajusin, että me haluan tehdä tämmöisen oman homman, niin rupesin kirjoittaa sitten lyriikkaa. Ja eka kertaa suomeksi mä olin jotakin englanninkielisiä tekstejä tehnyt, jotka oli ihan niin kuin höpöhöpöä sille Spunkurkanillekin. Mutta nyt pitäisi kirjoittaa tekstiä, se tuntuu aluksi tosi haastavalta ja vaikealta hommalta. Ja mun tilanne on edelleen jossain määrin sama kuin silloin aloittaessa. Mie koin silloin, kun mie aloitin, että Suomessa ei ole hyvin sanottajia kuin kourallinen. Ja nyt mie koen, että Suomessa ei ole hyvin sanottajia kuin kourallinen. Että uskallan ja julkean sanoa näin. Mutta ihmisenhän pitää niinku sijoittaa itsensä missä tahansa asiassa, niin sen pitää niinku itse nähdä itsensä, että mihin mie sijoitun tässä niinku jatkumossa. Ja jos ei pysty katsoa jotain ylöspäin, jotain taiteellista esikuvaa, että se ei ole esikuva, taiteellinen esikuva, että sitä ei pysty katsoa ylöspäin, niin silloin se on asetettava itsensä alle. Että minun on oltava ainakin parempi kuin tuo, koska tuo on paska. Mutta että parempaa tekstiä kuin tuo. Mutta sitten on paljon uusia tekijöitä, jotka varmasti niinku tekee hyvää jälkeä, ja joiden ehkä kans pitää ajatella samalla tavalla. Niitä pitää katsoa, että Annala Marko, no se nyt ei kyllä osaa mitään, että ainakin on parempi kuin se. Ja niin niitä täytyy niinku ajatella, jotta tavallaan kehittyy se taide. Meidän pitää jotenkin, niin kuin, aina uusi sukupolvi, se pitää jotenkin repiä se edellisen tekijäsukupolven niin kuin työt paskaksi. Ajatella, että nyt mie tuun tähän ja noi on kauheata kuunneltavaa ja myötä häpeää ja mie tuun tähän ja teen paremmin. Mehän en pidä runoudesta. Me pidän sitä huomattavasti vähempi arvoisena kuin lyriikkaa. Tämä on taas tätä minun ajatuksia ja siellä on ehkä joku kuulija, joka kauhistelee siellä tällä hetkellä. Mutta me koen niin kuin lyriikan ensisijaisena tarkoituksena soida. Ja niin olisi sitten huudettua tai kuiskattua tai kähistyä tai kauniisti laulettua tai mitä tahansa, mutta sen merkitys on niin kuin soida. Mun tekstejä voi kuka tahansa kehua hyviksi ja tulla sanomaan, että siinä on ihanat tekstit. Ja ne voi printata vaikka joskus johonkin kirjaakin ja niistä kertoo jotakin, mutta ne ei ole olemassa ilman niitä sävellyksiä. Ja näin kovasti koen. Purkavat vanhaa ja kaunista. Kauppaavat uutta ja harmaata. Syöttävät suurta valhetta, juottavat katkeraa kalkkia. Tahtoisin kieltää osani. Tahdon kiertää vastuuni. Kristuksen ruumis ja pedonpää. Voi kuinka ihmistä pelkäänkään. Muistan hyvin, kun 180 astetta levy tuli. Oliko Keravalla jossain keikalla ja lähdettiin sieltä Tokioon Nightwishin lämpäriksi. Niin se, että siellä ei kukaan tiennyt meidän bändistä yhtään mitään, ja kun oltiin soitettu 20 sekuntia kuollut kuolempi kuolleen kappaleet sitten lavalla, niin alkoi pyöriä semmoinen about 2000 ihmisen pitti. Niin oli silleen, se oli aivan käsittämättömän hieno kokemus tajuta, että ne otti meidät vastaan sillä tavalla. Ne ei tiennyt mitä odottaa, ei ne ollut kuullut Mokomasta. Silloin joskus aikoinaan, ennen kuin kukaan tiesi meitä, niin mehän tultiin aina lavalle niin kuin vallottamaan yleisöpuolellemme. Ne ei tiennyt mitä musaamme, niin nyt näytetään niille, mitä me ollaan. Japanissa keikkailu on ollut enemmän sitä muina alkuaikoina sitä sellaista, että on mennyt sinne ja että täältä pesee, tähän me pystytään, kuunnelkaas tätä. Niin se on jotenkin mahtavaa, että tässä vaiheessa nelikymppiset ukot 20 vuotta jo bändiä takana, niin yhtäkkiä julkaisee levyisen Japanissa ja pääsee sinne taas keikalle, niin se on oikeasti niin kuin, se on tullut semmoista piristysruiskeen siihen tekemiseen. Toinen piristysruiske on ollut ne akustiset jutut. Ne on kaksi semmoista selkeää piristysruisketta tässä viime vuosina, jotka on saanut jaksamaan eteenpäin, ettei ole tuntunut siltä, että kaikki on vanhan toistoa. Realismi tähän on tullut kyllä mukaan, että muutenkin koko tekemisestä jotenkin leimaa nykyään enemmänkin laatu kuin määrä. Tuli on sammunut, vain savu elää. Rikin katku kiemurtelee kutitellen nenä. Odottelen tässä, milloin savuvana kuolee. Silloin minä löyhkähenki hylkään tämän kuoren. Kestänyt on panssarini kaikki nämä vuodet. Makaan luolan uumenissa, haavojani luolen. Leuan olen laskenut aarteideni päälle. Tässä minä makaan. Pelkkä muinaisia. Nykyään mulla on semmoinen jännä tilanne, kun mä oon tehnyt hyvin pitkälti kaikista itselleni rakkaista harrastuksista ja itselleni rakkaista asioista tuottavaa, voisiko sanoa niin. Että ne on myös samalla mun työtä. Kirjoitan proosaa tai teen lyriikkaa tai sävellän biisejä tai teen mitä tahansa niihin liittyvää, niin kuin vaikka tätä haastattelua. Niin mä teen asiaa, joka on mulle rakas, ollut rakas harrastus ja on edelleen. Niin mä oon hakeutunut viime vuosina tosi voimakkaasti semmoisten taidekokemusten äärelle, jossa mulla ei ole osaa eikä arpaa, jossa mä oon huono ja jossa mä voin olla puhtaasti kokija. En pysty enää nauttimaan musiikista samalla tavalla. Kuuntelen levyjä kotona kyllä aika paljonkin. Se on niinku tavallaan jossain määrin niinku tulehtunut se suhteeni musiikkiin tänä päivänä. Se on jännää, koska sehän on jossain vaiheessa mulle kaikista rakkaan ja tärkein juttu. Mutta varoakaa ihmiset, mitä haluatte, saatatte menettää semmoisen otteen siihen. Nykyään me sitten niinku, mulla on niinku musiikin tekemisen kanssa kaikista suurin ilon tunne on sitten, kun se levy on valmis, kuunnella masteroitua levyä. Siinä kohtaa siinä ei ole vielä ehkä kansia ja se ei ole vielä yleisölle, kukaan ei ole kuullut pihaustakaan kuunnella se niin kuin alusta loppuun se levy, kun se on masteroitu ja päätetty, että tämä on nyt tässä, on miksattu ja saatu kaikki kappaleet ja sitten kuunnella alusta loppuun, niin sen 43 minuuttia, mitä tuomme Uskin levykästä, sen 43 minuuttia me jotenkin tunnen, niin kuin, että me en haluaisi olla missään muualla enkä kukaan muu ja jotenkin me, siinä on semmoinen hetki, kun me niin kuin koen olevani enimmillään isoimmiten elossa. Me koen, että tämä on niin herkkä asia tämä mokoma, että sanon tämän ihan rehellisesti. Mä oon kerran ollut kokoonpanon muutoksia yhtyeen uran aikana silloin, kun Hessu lähti ja Santtu tuli basistiksi. Mutta toista kertaa ei tule kokoonpanon muutoksia, että ei ole mitään mahdollisuuksia, niin kuin, että olisi mitään muuta mokomaa olemassa. Marko Annala. Kulttuurielijö, jonka erityisosaamisaluetta ovat sävellykset, sanoitukset ja kirjallisuus.